Carmelo Bizkarra, Zuhaizpe Zentroko zuzendari mediko, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bakar bakarrik utzi zaitu aurre Donostian.
Bai, bai.
Zaki guedurne hor zurekin den edo...
Baina, beti, baten bat beti alro, amen daude, ozak, ez naiz bakarrik.
Bueno, etzara bakar bakarrik gelitu hor teknikoak eta badaudelako.
Ez, baten bate kristalatxetik badaude.
Carmelo, Zuhaizpera joateko ez dugu zertan gaixo egon behar? Ala bai, ala atxakeren bat izan behar dugu?
Ez, niretzako importante da, bizitzan zaintzean ikasi, ba, gizorik ez geratzeko, ez tortzeko gizotasuna, ez? Niretzako oso importantea da, hori, nire ikuspena da, azkenean ni izetez Durango tarranaz eta beti esaten du osatu eta osotu ba sustrai berdineti datorrela, osea osatzeko osotu egin behar da gara gure bizitzarekin eta gure harremanekin. Osea geixorik egon aurretik importanteena da zaindu ba geixorik ez amaitzeko.
Orduan, zuen proposamena da, Zuhaizpe Zentroan proposamena da, osasuntxu gauden bitartean geure burua zaintzea, sekula ez gaixotzeko?
Ez sekula, momentu honetan bizitza nahiko geixuri dago, gizartean nahiko geixuri dago, eta momentuz askotan ubin sartzeko modura, ez? Eta holako gizarte geixo baten osasuntxu, egoteko bakarrila esfuerzo bat egin behar da. Momentu baten egin behar da hori ni pentsatzen dutena, sentitzen dutena eta egiten dutena ba marra baten egon, ez? Nik egun baten pentsate badut gauza bat sentimento bestaldetik doaz eta nik egiten dutena ba kontra dago ni pentsatzen dutena eta sentitzen dutenaekin bazkenean gaixotasuna hor bertan agertuko zaigula.
Eta engaizki ikusten gaituzu, Carmelo?
Bueno, nire konsultan eta gure txetan, bueno, repaso handi bat emateko, ITV pasatzeko modura. Azkenean da ITV kotxea pasatzen dugun bezala urtero, ba nik ikusten dut, ba pertsona be, bai gure sentimentu aldetik eta gure pentsamentu aldetik, ba urtero, ba pizkanaka hori, ba ikasten joan behar garela, da ITV pasatzea importantea iruditzen zait.
Eta Zuhaizpen zeingo dugu ITV-a pasa, edo ja behin ITV-a pasata gero behar ditugun zaintzak jaso?
Bai, jarraipena, jarraitu. Bueno, azkenean...
Egin dezagun plan adibidez, Carmelo, demagun, Zuhaizpera joango garela, hasta kit, ba, aste buru pasa, edo hiru egun, edo zema denbora imerko dugu bertan.
Gutxien ez guk eskatzen dugu aste beteko lako programa. Guk esaten dugu osasun programa aste betekoa dela, eta ziklo oso berezia da, horregaitik ba, antxinak jendea basek izen egun bakoitza beren energia eta beren estruktura daukala, da horregaiti ba ilargia da astelenekoa, hori marte dana da aste artea eta bakoitza dauka beren energia, beren, eta guk beti esaten dugu ba emozioa lantzeko ba zazpieguneko saioa ondo datorrela. Danoi, ez bakarrik geixori dagoen entzako, geixorik ez amaitzeko eta, bueno, prebentzio morun, ez?
Ja, zazpiegun dela egokiena danontzako, daukaguna daukagula, eta ez ere zaukin dabe bardin, egun bakoitzak bere energia dukalako.
Hori. Eta geixori dagoen gaudenean, ba, importanteena da geixotasuna hori izendatu. Osa, beste gauza guztiak bigarren plano jartzen die. Eta, bueno, importante da hori. Bizitzeko lehenengo osasuna eukitzeko. Da, osasuna batzuetan lortzen da gorputzean, eta, bueno, beste batzuetan gorputzen geixotasun aldetik, azkenean konturatzen gara zer dan gurentzako garrantzitsua, edo ez dan garrantzitsua eusteko, ez?
Carmelo, zuen Zuhaizpe Zentroan Nafarroan daukazue, Deierrin dago, eta zuek proposatzen duzu besteak beste, baraua.
Bai, baraboa da alde bat bakarrik, eh? Eskola hortan, osasun eskola baten, baraboa da gaur egunez umek aurrek eta animaliak ero egiten dituztenen beren instintos. Osea, ume txiki bat geixori dagoenean egiten du baraboa, berez. Osea, beren gorputza momentu hortan ez du behar jan, baizik gehiena behar duena da desintosikapena. Osea, da garbitzeko gorputza gero eta gutxiago jan hobeto. Beren energiak, metabolismon eta digestion energiak ez jatean egiten du estalera joan eta gorputze desintosikapen organuk hasten die hori, zikinkeriak eta toksiko guztiak kanporatzen.
Baina baragoa zenbat egun?
Segun, hori beti kontrolatuta mediko aldetik, guk momentu honetan gaude gure zentroan hiru mediko, eta gero bi psikologa, farmazeutika bat, eta enfermera, eta guztiz, ez? Kontrolatuta, izelike hiru egun, zazpi egun, amar egun, amabost egun, ero gehiago, gizotasun grabetan, eh?
Kontrolatuta, ze segura du horrek, zeo zer jain jaten dela?
Ez, kontrolatuta eda, pulso hartu, pisu hartu, sintomak, egunero bilerarekin, eta beti gure zentroan dago mediku bat, zain, larritasunak sortzen dienean, ero zerbait berezia sortzen dienean, osea, kontrolatuta esaten dizut, profesionalki, mediku aldetik. Eta guk esaten du beti mediku garela, ez? Baita beste modu batera ikusi geixotasuna eta beste planteamiento berriak egitea, ez? Guk azkenean sartzen gara gaur egunez eta gero eta gehiago hitz egingo dela medizina integratiban saioan ero mailan, ez?
Orduan, egon gaitezke zuen zentroan 15 egun kontrolpean, baina ezer jan barik. Ez,
guk esaten dugu, jaten dugula, baina barnekoa dakoa bolea, aplato puesto esaten dena, guk azkenean ez badugu jaten, ez badugu nutriziorekin lantzen, gorputza hiltzen da. Bakarrik, gorputza dauka pila bat almazen, stok morun pila bat gauzak, eta barauan egiten du, barneko zelulak eta barneko koipe zelulaldetik, hortik energiak eta kaloriak atera. Eta hor gelditzen da, pila bat aste, ero egun, beren kaloria eta beren barneko, barnean dagoen sustantzia guztiak konpontzen.
Ja, baina batzuk izango dute, baraua egiteko aukera, ez, barabat denbora luzeagoan egiteko aukera, eta beste batzuk, ez hain luzean.
Bai, batxoten ez da aukera bakarri.
Gorpuzkera batik diot, zuk esan duzun hori, barruan dugun horretatik elikatuko baldin bagara.
Bai, beharrezkoa bai, batxoten, ose, konturatu zaitieze, normalean nolako geixotasun grabetan, askotan, apetitu falta zaigule. Eta, ose, apetitu falta eran, gu osea, derrigorrez jatea, netzako da gorputzen instintoaren kontra joatea. Osea, aur bat geixori dagoenean egiten du, nik momentu honetan ez dut behar jan, nahi dutena ez garbitu eta nire geixotasuna sendatu, da horretarako metabolismon eta digestion behar dituzten kaloriak edo energia behar ditut beste maila batera bidali.
Zuen eguneroko martxa zein da?
Normalean jeiki itzen gara, sortxirek inguru, sortxiterietan azten gara kanpoan, normalean aktibitate handienak egiten ditugu kanpoan, eta azten gara gorputzarekin, guk beti esaten dugu gorputzan gordetzen du gure memoria eta sentimiento, dagiena sentimiento eta memoria ez ditugune espresatu, azkenean gelditzen zaigu gure gorputzan kongelatutak. Tazten gara movimentoarekin eta energia bioenergetikak ez olako taldeko dinamikak, horrek energia kongelatuta daunenak soltatzeko eta kanporatzeko.
Hori taldean kanpoan?
Bai, bai, beti. Goizean. Eta gero jarraitzen dugu, ba, amaitzeko, ba, hori, ba, relajazio, meditazio, lako visualizazio teknika lasaiaoekin, ez? Da, azkenean da, kontrol del estres, ero, nik gehiago esaten dut, ba, hori, ba, estresa jakin beste modu batera afrontatzen, edo lantzen, ez?
Eta gero?
Eta, bueno, gero dauka jendea, ba, bueno, pasiatzeko, hori, ba, ba, pizinan bueltatxo bat emoteko, ero irakurtzeko, ero, bueno, besteekin hitz egiteko ere. Guretzako importante da harremanak, eta harremanak beresiak sortzen die taldean, beste pertsona batzuenek eta beste tartean, ez? Eta importante da, bueno, hori, ba, toki guzti, leku gutxi daukagu momentu honetan, ba, gure espresio, emozioak espresatzeko eta kanporatzeko. Nik uste dute txikitatik ja eskoletan ez dugula bakarrik jakin behar indiatarren ibaiak ero Himalaiako mendiak, baizik emozioarekin ero harremanekin nolan landu eta nolan konpondu, ez?
Mm-hmm. Eta Carmelo, normalean zuen gana joatzen den jendea zer joaten da, gaixo dagoelako edo aurretik zuen esan duzun ikuspegi horrekin ere bai?
Denetatik. Ba, batzuek etortzen dira deskansatzea, lasai egotea, deskonektatzea, ero bueno, bere burua galdu zaiguela bizitza honetan eta berriro bere barnearekin topatzeko, ez? Eta beste batzuk igual bataz alkohola usten ero tabak usten ero beste bizi ero gehiago lasaitzeko, ez? Ero meditazio, relajazio, visualizazio teknika ikastera. Osea, denetik daude, eta adin guztietatik, bai, batzuetan datoz 15 urteko gazteak eta bestaldean daude 85 urteko gazteak ere. Osea, azkenean gaztea izen behar da 80 urtekin gure etxeetara etorri eta esan, ba, bueno, ba, nik zer aleginak jarriko dituten nire bizitzan, nik sendatzeko, ez bakarrik medikun eskutan utzi eta bera sendatuko, ez nik igual geixotasun batzu sendatzen die, gehienetan sintomak entzen die medikamentoekin, baina osasuna da guk lortu behar dugu, konkistatu behar dugu eta mantendu behar dugu.
Ba, Zuhaizpe osasun zentrua, zuei buruz gehiago jakin nahi duenak, zuhaizpe.com.
Hori da bai.
Carmelo Bizkarra, Zuhaizpe zentruko zuzendari medikoa, eskerrik asko.
Ez, horregaiti, zuei, eta nahi duzenean, ero behar duzenean, zuei lasai egon, badakizu, toki bate daukazule.
Zagit aguantatuko dugun, eian gabe.
Ba, hemen estresatuta, nahiko estresa daukazue iratian, eta.
Carmelo, eskerrik asko.
Zuei,
ondo segi, agur.
Zuei, eskerrik asko, agur.